ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ንሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፍለማርእስታቶም ክንቐድም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ተቐቢሉ ዘራሪቡ ስልጣን ዝተናውሐ ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ዓርኽዮም ዝተብሃሩ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰበስልጣንን ዕጡቓትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ዞባ ዘየቋረፀ ግህሰት ይፍፅሙ ምህላዎም ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላዎ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓ ተቐቢሉ ዘራሪቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓ ዝኾነ ኣምባሳደር ኤማኑኤል ቡልካኒ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ መቐበል ኣጋሽ ደንደን ተቐቢለ ዘራሪቡ ኣሎ ዕላማ መገሻ ትፍሉይ ልኡክ ዚምባብዌ ዘይቀዋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ንምዃን ናብ ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ደገፍ ንምርካብ ዝዓለሙ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ስልጣን ዝተናውሐ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍለጡ ጀነራል ታደሰ እቲ ካብ ህወሓት ተመሓላለፉ ዘሎ ውሳነ ኩናት ከስዕብ ዝብል መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉ ኣሎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመስረተን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎን ግዜዊ ምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ በይናዊ መረፃ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካእ ይወሲኑ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ግን ኣብ መቐለ ዝሃቦ መብርሂ ውሳነ ህወሓት ነቲ ኣብ 222 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከብቅዕ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነቒፍዎ ኣሎ እቲ ናይ ህወሓት ውሳነ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ናይቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ውድቂ ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ውሳነ ናይ ተፈራረመ ኣካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረት ፕረዚደንት ነዚ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ እቲ መማረፂ ኩናት ምቕፃልን ሰላም ዘለዎ ክኸውን ምግባርን እዩ ከም ዝበለ ቤት ፅሕፈቱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣሎ ነቲ ፖለቲካዊ ውጥሪ ንምፍታሕ ልዝብ ክካየድ እቲ ፕረዚደንት ፀዊዑ ኣሎ ካብኔ ግዜ ምሕዳር ስርሑ ከም ዝቕፅል ኣብያት ዕዮ እውን ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ ብቐፃልነቱን ከም ሰርሓ እቲ ፕረዚደንት ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ኣዕርኽትዮም ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዶም ዝሓለፈ ሰሙን ኢቶሪካ ብዝብል ርእሲ ሻድሻይ ናይ ሙዚቃ ኣልበሙ ኣብ ዩቲብን ካልኦት ናይ ኢንተርኔት መድረኻትን ንኣድነቕቱ ዘቕረበ ከያኒ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝኾነ ኣቶ ዮሴፍ ያሲንን ብሓይልታት ፀጥታት ተታሒዙ ከም ዝተወስደ ምንጭታት ገሊፆም ብተመሳሳለ ብቲዕለት እቲያ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ሓድሽ ስራሕቲ ሙዚቃ ኣብ ዩትዩብ ብመውዓውዒ ንክስነዩ ዘድሊ መስራሕት ክተካየድ ጀሚራ ዝነበረት ወይዘሮ ማህሌት ሰለሞን ንዕረፍቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገሸትሉ እዋን ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ከም ዝተተሓዘት ተሓቢሩ ኣሎ ድምፂ ጀርመን ዶ ቸበሌ ዘዘራረቦም ምስቲ ፍሉጥ ከያኒ ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ናይ ስራሕ ዝርክብ ዘለዎም ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝገለፅዎ እታ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይመልአ እዋን ብሚልዮና ዝተሰምዐ ኣልበም ቅድሚ መውፅውን ከይተረፈ ኣብቲ ከያንን ከባቢኡን ሃውርን ፀቕጥን ዝፈጥሩ ምንቅስቃሳት ተራእዮም እዮም ካልኦት ናይ መድረኽ መሳርሕትን ምድላይ እውን ሓይልታት ፀጥታ ምዃኖም ዝገለፁ ኣካላት ናብ መንበር ቤት እቲ ከያኒ ከም ዝኸዱ ተዛሪቦም ኣለዉ ኢቶሪካ ዝተሰምዐን ዘውፅኦ ኣልበም ብዝተፈላለዩ ወገናት ትርጉምን ትንተናን ይውሃውን መዘራረብን ኮይኑ ኣሎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ እውን ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ቲቦርናዥ ከይተረፈ ካብ ጋዜጠኛታት ብዝበለፀን ሰበስልጣናት ብልክዕ ዝገለፆም ብምባል ካልኦት እውን ነቲ ሙዚቃ ክሰምዕዎ ዝዓደመሉ ርእቶ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣካፊሉ እዩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰበስልጣንን ዕጡቓትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ እቲ ዞባ ዘየቋረፀ ግህሰት ይፍፅሙ ምህላዎም ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ዘሎ ስደት ግፍዒ ገና ምቕፃሉ ብምግላፅ ዓለም ለኻዊ ቆላሕታ ክውሃቦ ተሓሳሲቡ ኣሎ ሰበስልጣንን ዕጡቓትን እቲ ከባቢ ንተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ይኣስሩ ምንቅስቃሶም ስርሖም ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰሎም ብከቢድ ዝቕይድ ኣሎ ይትግብሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ እቶም ሰበስልጣን ዘካይድዎ ዘለዉ ዘየቋርፅ ግህሰት ድሕረቲ ካብ 220 ክሳብ 222 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግጭት ንምዕራፍ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ 4 ዓመት እውን ተጋሩ ካብቲ ከባቢ ንክስደዱን ንክሳቀዩን ይግበር ምህላው ኣረዲኡ ኣሎ ሂማን ራይትስ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽን ዝርዝር ዝሓዘ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ፍልሰት ስደት ማእሰርትን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ገና ከምዘየብቅዕን ብዝገደደ ድማ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ይቕፅል ምህላውን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እቲ ትካል ብዝገበሮ ምክትታልን ካብ ምንጭታት ሓበሬታ ብዝኣከቦ መረዳእታን መሰረት ብፍላይ ብስም ስግኣት ፀጥታ ዝፍፀሙ ጃምላዊ ማእሰርታት ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ዘይኽተሉ ስጉምትታት ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ሰላም ብንፁር ዝፃረሩ እዮም ኢሉ ኣሎ ኣብ ፀብፃብ ከም ዝተጠቕሰ ኣሸሓት ተጋሩ ገና ኣብ ዘይፍለጡ ኣብያተ ማእሰርትን ማዓስከራትን ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ስድራ ቤታት ድማ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት ሓበሬታ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም ምህላዎም ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ተግባር ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ግዱድ ምስዋር ተባሂሉ ዝርቋሕን ሕፁፅ ምርመራ ዘድልዮን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ካብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት መዳወ ከባብታት ትግራይን ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ ቀደም መረበቶም ንምምላስ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ጠጠው ኢሉ ምህለው ኣብቲ ፀብጻብ ጠቒሱሎም ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ከይምለሱ ብምምሕዳራዊ ዕንቅፋታት ብኣካላት ፀጥታ ዝፍፀም ዘሎ ምፍርራሕ ዝጠቐሰ ሂማን ራይትስ ዎች እዚ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድዶ እዩ ኢሉ ኣሎም። እቲ ትካል ወሲኹ መንግስቲ ንተመዛበልቲ ብሰላም ይመልስን ድሕነቶም ናይ ምርጋፅ ግድየትኡን ክዋፃን እውን ከም ዝግብኦ ኣመልኪትሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላው ኣፍሊጡ ንኢትዮጵያ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ትሰጋግር ዘለ ሃገር ምዃና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዝቐረበ ፅብፃብ እቲ ሃገር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ምርግጋእ ክትመፅእ እኳ ተስፋ እንተነበረ ብኣንጻሩ ግን ኣብ ሓደሽቲ ዙርያ ግጭታት ትሽመ ምህላዋ እዩ ኣገንዚቡ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብድሮን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጃምላዊ ቅትለት የውርዱ ምህላዎም ኣምነስቲ ኣረጋጊጹ ኣሎም። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ገበናት ብውግእን ፆታዊ ዓመፅን ብዝምልከት ንግዳ ዝኸውን ፍትሒ ይኹን ናፃ ምርመራ ዛጊድ ኣይተረኣየን። እዚ ተሓታትነት ዘይምህላው ድማ ኣብቲ ሃገር ባህሊ ግህሰስ ክሰፍሕን ግብርኛታት ከይተሓተቱ ክነብሩን ዕድል ሂብሎ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከመመኽነይታ ብምጥቃም ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ዜጋታት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብዘይ ፍርዲ ኣስር ምህላውን ኣቃሊዑ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ኣብ መንጎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሰካፍ ደረጃ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣሎም። ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጭውያ ብናህሪ ውስኽ ምህላውን ሚልዮናት ዜጋታት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ይርከቡ ምህላዎምን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀልውላዊ ስደተኛታት ሕፅረት ሓገዝ ዝኸፍአ ደረጃ ምህላው እውን እቲ ትካል ሓቢሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ካብ ማዓስከራት ክጭወዩ ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብምግባር ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቖም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ካብ ታሕሳስ 224 ክሳብ 27 ልካቲት 225 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነበሩ ልዕሊ 600 ኤርትራውያን ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንሳቶም ዘቕረቦ ናይ ዕቑባ ሕቶ ከም ምርትዖ ክድዓት ሃገር ገይሩ ይወስድዎ ኣሎ ዝበለት ፀብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መደምደምትኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ግጭታት ብዘተ ክፈትሕን ዝተፈፀሙ ግሰታት ድማ ተሓታትነት ክረጋግፅን ፃውዒ ተቕሪቡሎ። ብተዘማደ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እውን ዳህሲሱ ኣሎ። ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ን144 ሃገራት ዝዳሕሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ እዩ ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ ኤርትራ ግደብ ኣልቦ ማእሰርትን ስግረድዋዊ ጭቆናን ኣምነስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣሰካፊ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ሃገር ንርብዒ ዘመን ብዘይ ሕገ መንግስቲ ብዘይ ናፃ ትካላት ማሓደር ምህላዋት ዘዘኻኸረት ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ዘይብሉ ባህሊ የንግስ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ነቲ ካብ 201 መቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ጀሚሩ ዘተኣታተወ ሓያል ምዕፋን መሰረታዊ ናፅነታት ሪሩ ቀፂልዎ ኣሎ። ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ንዓሰርታት ዓመታት ብዘይዝኾነ ክስን ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓይሮም ይርከቡ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ንዝሰፈነ ባህሊ ምስዋር ዘንፀባርቕ እዩ። ዛጊድ ዳሃይ ዘይብሎም ላዕለዎት ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታትን ናይ ቅፃል ግህሰት ስብ ህያው ምስክር ኮይኖም ይቕፅል ኣለዎ ክብል ኣገንዚብሎም። እቲ ንመንእስያት ካብ ሂወቶም ብምንፃል ከም መሳርሒ ዘገልግል ዘሎ ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ፀብጻብ ባርነት ዝመስል ግድድ ዕዮ ብምባል ተገሊጹ ኣሎ። መንእስያት ካብ ስድራ ቤቶምን ትምህርቶምን ተነፂሎም ኣብ ባርነት ዝመስል ኩነታት ክሰርሑ ይግደድ ኣለው። እዚ ድማ ንቁጠባዊ ማሕበራዊ ውሕስነ ዜጋታት ኣዕንዩ ይርከብ ኢሉ ኣሎም። ደው ሰገር ጭቆናን ምዕፋንን እውነት እውን ከም ዘሎ እዩ ኣቃሊዑ ዘሎ። ካብ ዝሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጭቆና ናብ ደገ ብምስፋሕ ስግረድዋዊ ጭቆና ይካየዳሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ቀፂሉ ኣብ ስደት ዝነብሩ ተቃውምቲ ንምሽቁራርን ምፍርራሕን ኣብ ዓዲ ዘለዉ ቤተሰቦም ንሓደጋ ንምቅላዕ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ምክልካልን ስልላ ምውፋርን ከም ቀንዲ ስልቲ ይጥቀማሎ ክብል እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ወቂሱ ኣሎ። ዜካዚ ሃይማኖታዊ እምነቶም መሰረት ብምግባር ዝእሰሩ ዘለዉ ዜጋታት ቁፅሮም ይውስኽ ምህላው ናብቲ ሃገር ናፃ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ማሕበራዊ ጉጅለታት ፈፂሞም የለውን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈፀሙ ግሰት ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ናፃ ምርመራ ወይ ተሓታትነት የለን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ፖለቲካውያን እሱራት ክፈትሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሕጋዊ ገደብ ግዚኡ ክምልስን ፀውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።